Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Lijep vam pozdrav na početku emisije Mudrost i duhovnost svetih otaca. Ja sam Zdravka Andrijašević, a s nama je don Ivan Bodružić. Don Ivane, hvaljeni Isus i Marija i dobrodošli u našu emisiju.
Hvaljeni Isus i Marija i evo lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marije.
Poslije ljetne stanke, evo nas ponovo u ciklusu naših emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca i nastavljamo govoriti o svetom Klementu Aleksandrijskom.
Tako, evo, to je bila i tema kojom smo se i pozdravili, ali evo sad još imamo nastaviti zato što još nismo iscrpili sve ono bogatstvo misli koja je ostala od svetog Klementa, pa i ovo prigoda je nastaviti i dalje se obogaćivati na svjedočanstvu vjere koje je on ostavio i na bogatstvu misli koja i nama može biti misao vodilja i svjetlo na našem životnom putu.
Evo, ako možemo samo ukratko ponoviti o čemu smo govorili u prethodnim emisijama.
Pa svakako u prethodnim emisijama bilo je govora o Klementovu djelu Stromati, koje je bilo djelo u kojem je govorio o važnosti filozofije, filozofije u društvu, filozofije za kršćanski život i jednostavno vrednovanje i mudrosti kao takve, te smo vidjeli kako je Klement uspjevao povezati kršćanstvo i filozofiju, vrednovati filozofijnom opsegu u kojem je ona bila važna, jer je on i sam bio filozof koji se živeći filozofskim životom ili živeći taj život filozofskog traženja obratio i došao do punine spoznaje u vjeri, te je stoga iz te perspektive onda navijestio i osvjedočio praktički o važnosti filozofije, te smo onda kroz to razmišljali i o mnogim drugim dimenzijama, kao što je i o mnogim drugim dimenzijama koje su vezane uz filozofiju kao i druge znanosti te i druge vještine, te je onda Klement potvrđivao koliko u životu čovjeka može sve imati svoju važnost, da mogu i druge discipline, znanstvene grane onoga vremena i druge vještine mogu biti korisne. Praktički htio je reći da je svakom čovjeku njegovu životu ono s čime se bavi vrlo važno i može onda u tome također tražiti susret s Bogom. Tako je, na primjer, nešto što o čemu smo ostali bili govoriti, uvijek on donosio i primjere iz Svetoga pisma, iz života velikih ljudi, iz Staroga zavjeta, te onda pokazivao kako su i oni koristili razne vještine, razne znanosti, kako su upoznavali zvijezde, putovanje, kako su se znali orijentirati u vremenu i prostoru, te stoga je pokazivao da zato su morali imati i dužnu ljudsku vještinu, to jest poznavati znanost onoga vremena, pa je onda i govorio i o Abrahamu koji je poznavao da bi se kretao iz jednog kraja svijeta u drugi, da je poznavao i on astronomiju, da je poznavao ono što je bilo važno za orijentiranje u prostoru i vremenu, te nam to samo htio prikazati, predočiti kako ne bi kršćanin trebao zazirati od ničega što je znanstveno, od ničega što je utemeljeno, jer ostalom sve je to Gospodin dao ljudima, dao im je najprije, stvorio je svijet, stvorio je zakone i dao ljudima da upoznaju zakone i zakonitosti svijeta, te da na taj način onda žive poštujući onaj red koji je Gospodin stavio u svijet.
A imaju li ulogu u životu kršćanina te druge discipline i vještine?
Svakako da u životu kršćanina imaju ulogu i druge discipline i vještine, poradi toga što čovjek jednostavno treba znati vrednovati i koristiti svoj razum. I to je ona prvotna dimenzija koju Gospodin očekuje, da svatko onda koristi se razumom, da koristi sposobnosti koje mu je Bog dao. Jer nama, na primjer, ne treba nama Bog objavljivati tablicu množenja i dijeljenja, neke matematičke zakone. Nije to njegovo da mora nam on sve kazati. On nam je dao razum da mi možemo i sami tako onda to koristiti. I zato je sve korisno kao potrebno znanje. Ukoliko bismo prezirali takvo znanje, To bi značilo da kršćanin jednostavno ne živi u ovom svijetu u kojem se svi krećemo. Zato je evo smatrao da je sve ljudima dano i ako ispravno to koriste, ako ispravno stječu vještinu i znanje, onda je svakako korisno za ovaj zemaljski život. Jednostavno, bez toga je teško živjeti ili nezamislivo živjeti, a s druge pak strane, onaj tko ispravno razmišlja, može onda uvijek praviti i one zaključke koji idu dalje, koji nam daju zaključiti da je autor svih disciplina i svih vještina sam gospodin koji je htio da mi po tim vještinama također, da se njima koristimo, da po njima živimo. I rekoh, evo, mnogi onda učenjaci ili mudraci spominju recimo Mojsija, spominje se Abrahama kao ljude koji su poznavali vještine i znanje svoga vremena. Ali to što su znali i što su upoznali kao vještine nisu promatrali na neki autonoman način, da bi to bilo samo u sebi dostatno, nego su uvijek promatrali te vještine kao nešto što je vezano s gospodinom i zato su oni onda znali te vještine koristiti za onaj ne samo redoviti život, nego i za odnos s Bogom. Da mogu biti zahvalni Bogu, da mogu u tom kontekstu onda koristiti sve što je Bog dao i da onda znaju koristiti na ispravan način sa pravim ciljem. Kad sam spominjao Abrahama i astronomiju, mi znamo recimo i kasnije iz Novog Zavjeta imamo primjer mudraca s istoka koji dolaze prateći zvijezdu. Oni su imali osnove astronomije. No naravno da su se služili time da dođu do Boga, da Bog odaju hvalu, da mu se poklone. A ima ljudi koji se time služe da bi izokrenuli znanost i vještinu, da bi se na loš način koristili time da zarađuju, da stječu, da varaju ljude, da im onda gataju i vraćaju, da prognoziraju sudbine, što je neprimjeren način korištenja. Evo zato je Sveti Klement ovdje jasno rekao da u životu kršćana mi moramo znati koristiti i znati se ispravno služiti time. Kad sam spominjao matematiku, ona je za svakoga ista, ali ako mi loše naučimo, ili ako mi svjesno loše se postavimo prema njoj, onda nama kad nešto naplaćujemo neće biti 2 plus 2, 4, možda ćemo nekoga uzeti, onda umjesto 4 uzet ćemo 5 eura svjesno loše koristeći. A isto tako onaj tko to ne bi znao, ne bi naučio za sebe, bio bi laka žrtva takvih prevara. Ili pitanje medicine. Netko se koristi time vještinom da liječi drugoga. Netko se može koristiti tom vještinom samo da zarađuje ili čak imate danas ljudi u društvu da onda s tim zarađuje i čini zlo, čini štetu koju ne bi trebao raditi. Evo toliko je on smatrao da je kršćanin treba poznavati vještine i discipline ovoga svijeta. Mi živimo u svijetu i nije na odmet da poznamo i da na dužan način, na ispravan način koristimo i da uostalom zahvaljujemo i Bogu za ono što nam je dao.
Klement govori o stjecanju vlasništva. Znači li to da se savršenstvo postiže radom na sebi i je li to bio i slučaj prvoga čovjeka?
Pa evo, Klement je svakako smatrao da čovjek treba raditi na sebi i da tko želi biti savršen, može, ali nitko po samoj svojoj prirodi, po svojoj strukturi nije po sebi savršen, nego mogli bismo ovako reći da Klement smatra da je čovjek stvoren za savršenstvo, stvoren da se usavršava, stvoren da radi na sebi i da postaje bolji. I sada ovdje smatra da, čak kao primjer uzima to, da i prvi čovjek kao takav, nekad i mi imamo takvu predodžbu, jer nam Sveto pismo govori, služi se slikom, da nam govori o stvarnosti prvoga čovjeka. Klement ovdje ističe kako i prvi čovjek je bio stvoren za savršenstvo, da je bio sposoban biti savršen, sposoban je bio osposobiti se za kreposnan život i donositi kreposne odluke. No, jednako tako, taj prvi čovjek je to trebao u tome ustrajati, trebao raditi na sebi. I svim svojim dijelima, svim svojim činima kojima kreposno živimo i radimo, mi se usavršavamo. Evo, na ovaj način je i Klement, nešto slično kao što je to činio i Sveti Teofil Antiohijski koji živio nešto prije njega, u tom smislu bio rekao da je Adam bio dječak koji je bio stvoren da raste prema Bogu, spoznaje Boga u ljubavi prema Bogu i da se tako usavršava. Pa nešto slično i ovdje to govori i Klement kad govori o tome da je čovjek sposoban primiti krepost, sposoban se usavršiti. Da ovako, da sad i to možda rečemo slikovito. Mi vidimo da čovjek može činiti kreposne čine, na primjer, neka životinja ili zvijer, pas, vuk, ne znam, medvjed, on nije sposoban za kreposni čin, on se ne može usavršavati u kreposti. Mi njega možemo za nešto dresirati, ali on nema svijesti, nema slobodne odluke da se odlučuje, da sad kaže vuk, evo neću više ja zaklati ovcu. On to nema, taj mehanizam. Jer ono što on ne čini na svjestan način, on čini nagodom naravi. E sada ovdje je ovo što želi Klement reći, čovjek je stvoren kao biće sposobno se usavršavati, a to savršenstvo, koliko je savršen, očituje se u kreposti, to jest krepost nam očituje njegov odnos prema Bogu. Koliko je uže vezan uz Boga ili tješnije vezan uz Boga, to je savršeniji. Evo i to je bio slučaj prvoga čovjeka. Stvoren je u milosti, stvoren je iz ljubavi, stvoren za Boga, e sada on je mogao nastaviti putem rasta i putem kreposti, da stječe uvijek veću krepost i veće savršenstvo, da se tješnije povezuje s Bogom, no taj prvi čovjek je prestao bio raditi na sebi i tu je u stvari grijeh prvoga čovjeka koji onda ne dopušta da ga Bog vodi, da ga Bog nadahnje, nego on želi biti gospodar dobra i zla, da on kaže meni se ovo sviđa, ovo ne sviđa, želim se usavršavati do ove mjere ili do one mjere, dokle mi se sviđa. A nije htio da mu Bog bude mjera njegova života i njegova ponašanja. No, bio je, ali moramo reći, bio je stvoren za to. Kad govorimo onda o tome, da doista, evo vidimo koliko nas onda Klement s kojom sviješću pristupa i svetopisamskim informacijama, datostima koji ih interpretira i koji nudi onda svakom čovjeku, nudi onda i nama, da daj nam poticaj, da treba raditi na sebi, da treba činiti kreposna djela, jer danas živimo isto tako u vremenu u kojem mnogi ljudi kažu, čuj, ja sam takav stvoren, što bi se ja sad trudio, pa Bog me takvoga stvorio. Da sam možda lijen, da sam zapušten, da mi se ne da ovo ili ono, ne da mi se kreposno živjeti, onda imamo izgovore, evo, Bog me tako stvorio. No što to je neispravna interpretacija, jer vidimo da Klement kaže, Bog nas je stvorio za savršenstvo, Bog nas je stvorio za krepost i pozvani smo raditi na sebi u ovom duhovnom smislu, ne samo da vježbamo krepost radi kreposti, nego se vježbati u zajedništvu s Bogom. Ne samo krepost, prava krepost je krepost zajedništva s njime i primanje, te stoga nedvojbeno i danas oni koji su lijeni, kojima se to ne da, kojima je to napor ili muka i tlaka, trebali bi znati ovo što Klement kaže i što je on sam iskusio kroz život, jer samo radom na sebi i dijelima se dolazi do savršenstva. Ako mi to prestanemo, normalno i rezultati su onda nikakvi.
Znači li to da svaki čovjek može biti savršen?
Pa ono što nas uči Evanđelje i što je Bog htio u nekom procesu kad je pozvao čovjeka, koji je pozvao prvog čovjeka koji je prototip svih ljudi na ovo savršenstvo, onda to znači da može. Da može po svojoj naravi, svaki je stvoren kao razumsko biće koje može Boga otkrivati, Boga bolje spoznavati, Boga ljubiti, što znači da je svaki sposoban za takvo što. S druge pak strane, on Klement nas upozorava na to da čovjek to ne može po svojoj naravi ili po svojoj sposobnosti, nego je čovjek pozvan ucijepiti se u Boga. Kao primjere savršenstva koji su mogući, dakle da može netko napredovati u tome, on navodi one koji su doista bili tada izuzetni primjeri u današnjem društvu u kojem on živi, to su bili filozofi. Jer on ih daje kao primjer kako netko tko se vježba u kreposti, tko izučava krepost, može napredovati. Ali novost, još radikalna novost kršćanstva, i na to Klement također aludira, Bog nam je očitovao svakom čovjeku ono što je dobro. dao nam je savjest i spoznaju dobra i zla i ne moramo biti filozofi. Netko bi sada mogao ovdje reći, no što sam malo prije spomenuo, pa se izgovarati. Pa znaš, meni Bog nije dao, svakom je dao dovoljno da može biti krepostan. Ne mora svatko biti Platon i Aristotel, ali može biti krepostan. Jer krepost ne ovisi samo o stupnju filozofije, nego o stupnju otvaranja srca prema Bogu. I zato je to možda jedna ovako radikalna novost kršćanstva, jer kršćanstvo je donijelo među obične ljude krepost. I ono je oduševilo ondašnji svijet time, jer tada je bila predodžba, krepost je samo za filozofe, filozofi su uglavnom muškarci, to nisu ni žene, ni djeca, ni starci, nego neki ovako nekakvi baš iznimni ljudi, i tada je doista i bio mali broj školovanih ljudi filozofa. Onu revoluciju koju pravi Isus je bila sljedeća, da Klement uočava i da je to bilo evanđelje, Isus se obraća malenima. Kaže, slavim te oče gospodar neba i zemlje, si od tajstva kraljevstva sakrio od mudrih i umnih, jer često mudri i umni umisle se u to svoju mudrost i ne shvaćaju da su oni samo jedan znak, da je mudrost svima dana i da bi oni trebali za sve propovijedati mudrost. I zato je to jedna velika radikalna novost kršćanstva, u kojoj se govori da je mudrost za nas svakome i znamo da Isus onda ima oko sebe malene, ima učitelje, ima žene, ima djecu, njemu dolaze oni blagoslija, slušaju ga i prate taj životni put koji on naučava, u kojem nije nikoga isključio. Te stoga možemo reći onda da je put savršenstva za svakoga. Dakle, svatko je sposoban. Nitko ne bi trebao radi toga što, na primjer, za robove, za djecu, za slobodnjake. Nekad je to mogao biti izgovor, jer imate situaciju, rob nije mogao, ili to su bile iznimke da je mogao netko biti, imati vremena za školu, možda ako su nekoga zarobili negdje da je bio filozof, pa ga onda učinili robom, ali u biti rob nije imao prigode za školu. Netko mogao reći, no, nema prigode za mudrost i za savršenstvo. U stvari, Isus pokazuje da i robovi, i djeca, sluge, ovi ili oni, svi imaju prigodu biti kreposni, živjeti ispravno kako nas poučava sam gospodin i time onda se usavršavati u svom životu. Evo, zato da je to jedna ovako velika stvar, da kršćanstvo nikoga nije isključivalo iz kreposti ni iz savršenstva.
Ali gdje se može učiti nauka o savršenstvu, to jest put taj savršenstva?
Put savršenstva nekada se u starini, ono što sam dijelom već dotakao, učio kroz filozofiju. I to neke su filozofije, ili neki, možemo bolje reći, filozofi, su imali određene sadržaje u svojim filozofijama koji su se ticali savršenstva. Imali su sadržaj koji su se ticali kreposti. Međutim, ovo što će učiniti kršćanstvo, da će onda donijeti nauku koju je Bog objavio i u kojem Bog nije propisao da netko može ići za Bogom, slušati njega, da mora imati fakultet. Ništa od toga nije Bog. Samo je da je voljan slušati Božji glas. A Božji glas se prenio u Svetom pismu po ljudima potom koji su to svjedočili, navještali, i onda znamo da ta isti božanski nauk mi čitamo u Svetom pismu kao svjedočanstvo što je Bog izgovorio za čovjeka. I sada ako baš i želimo, recimo uvijek možemo imati te male jasne sinteze, što je dobro, što zlo, uvijek imate ono što Isus poučio, moralni zakon. Učini drugome što želi da on tebi. Svatko može nas znati što je dobro. Samo da se zapitam, a da ovo što ja idem sad napraviti, da želim li da netko učini meni? Ako ja sad nešto želim ukrasti, lagati, varati, podvaliti, mi preko toga možda za sebe lako prijeđemo, jer nama kao meni to treba što radimo, da se upitamo. I tako Isus nas je poučio moralnom zakonu da kaže svatko može otkriti, ili sam dekalog, 10 zapovjedi, toliko jednostavno za naučiti, a pa Sveti Pavao kaže to imamo i u srcu. Te stoga, tko god želi, vidimo da može postati, vrlo lako postati Božijim učenikom. Ono što imamo činiti, učimo od samoga Boga. I to je zanimljivo. I to je nepogrešivo. I to vrijedi i nekada, i od prvog čovjeka do danas. Da ako želimo ispravno živjeti, imamo glas savjesti, imamo Božju objavu u Svetom pismu i toliko jasna, toliko kristalna, savršena, onaj tko želi, može doista upoznati u svakom trenutku što je to kreposno, što nije. Evo, toliko je to važno da onda krepost, Sveti Klement kaže, je otkrivena što je to kreposno, da nam je otkrio sam Bog, ali rekoh na ovaj vrlo jednostavan način, da svaki čovjek to do toga dođe i da se preporodi tom spoznaju, da zna da mu nije ništa skriveno, da mu nije znanje, informacije bitne o životu mu nisu skrivene. Bog ih nije rezervirao samo za neke ljude, pa sada oni znaju istinu o životu, pa nas oni moraju sada nešto posebno, oni nas nekim tajnim načinima uvoditi. Nego da pače, da on nam pokazuje da nam Bog svima to očitovao. Uz malo dobre volje, samo ako želimo. I kako rekoh, i ako uzmem onda i one dvije zapovjedi ljubavi ili ono, onaj zakon u koji nam Isus kaže učini drugom što želiš da on tebi, mi to savršeno otkrivamo, činimo li dobro ili zlo. I zato je to bila prava revolucija koju Isus napravio i u kojoj je on sve ljude osposobio za dobro i pozvao na dobro i pozvao na taj način na spasenje i radovao se, kao što sam i rekao, radovao se pred Bogom, što je Bog, evo, dopustio da maleni spoznano, što često onda oni veliki i mudri se prave premudri i odbijaju slušati Boga. Njima je sada iz poniženja da njih jedan običan, recimo tako rabin, iz Nazareta nečem treba poučiti. A oni maleni prihvatili. Evo, toliko je danas mnogim ljudima iz poniženja, što će oni da sad njih uči Krist, da njih sada uči crkva koja uči njegov, poučava njegov nauk, što će sada oni, njima je to iz poniženja, oni su preveliki, umišljeni, prepametni da bi dopustili da njih neki svećenik ili netko drugi poučava Kristovu putu. Evo, toliko ovdje vidimo da ljudi mogu biti u zabludi i mogu, evo, nešto što je vrlo jednostavno, mogu sebi zakomplicirati. A ovo je tako jednostavno, jer doista učiti od Boga i vježbati se onda, vježbati se u ljubavi, vježbati u kreposti jedno te isto, znači to zna, vježbati se u životu koji živimo po Bogu i na ovaj način, evo vidimo koliko maleni to osjete, raduju se tome i tako žive, a često oni veliki oholi i umišljeni to ne prihvaćaju.
A Don Ivane, tko bi po Klementu bio najbolji primjer puta savršenstva i njegova nauka?
Evo, Klement nam kad govori o tome tko je bio najbolji, on nam govori o nekom tko posjeduje puninu savršenstva. Tu puninu savršenstva posjeduje, evo, i među ljudima, ako tako želimo reći, onaj tko je bio i čovjek i Bog. To je sam Logos koji se utjelovio. Te on, Klement, evo, smatra da je on onaj tko ga treba učiti. Jer ja sam sada već to citirao, ove tekstove koje Klement pozna i koje spominje, jer jasno mu je bilo da u Isusovu nauku je punina savršenog nauka. Tko ide za Isusom, slijedi put savršenstva. Sve drugo još uvijek je nedostatno. Ići za filozofima, nedostatno. Oni nemaju nikakve sigurnosti, nemaju do kraja ispravan nauk. Ići samo za starim zavjetom, opet ne dođemo do konačnog cilja, jer nam je stari zavjet obećao mnogo toga. Ili živjeti po zakonu koji nam daje stari zavjet, isto tako nedostatno. Nije dovoljno živjeti samo po dekalogu, po 10 zapovijedi. Nego se treba otvoriti punini Božjeg nauka, a ta punina nauka je sam Logos. I ovdje se Klement služi jednom zanimljivom slikom kad govori o Logosu, da dokaže kako je on prepun svega, onda kaže on je kao šipak, služi se slikom šipka, kao što mi znamo šipak je pun zrnja, to je tako nabijeno jedno zrno u zrno, tako savršeno, kompaktno, da ono imate ono problem, treba se namučiti da biste ga otvorili i kasnije razmrvili. E sad on tako isto to kaže, to je kao, evo, kao šipak gdje je posložena svaka krepost, svako znanje i to tako kompaktno djeluje, u njemu je ta punina koja dolazi k nama i naravno da ovo što je Klement uočio, U njemu je punina mudrosti, punina istine, punina svakog znanja, punina svake vještine. On postaje model čovjeku. On postaje čovjeku nadahnuće za ovaj naš svakodnevni život, jer on je s jedne strane i Bog kao vječni Bog, on je Božji logos, Božja riječ, ali ta riječ koja se utjelovila je bila među nama ljudima na vrlo jednostavan i naš ljudski način. Živio je s nama u svemu jednak, osim u grijehu, poučio na svemu, prošao zemljom čineći dobro i za sebe ostavio ovakav jednostavan nauk, dostupan, dohvatljiv svakom čovjeku. A opet uzvišen, toliko uzvišen da nijedan ljudski nauk mu nije ravan, jer nijedan ljudski nauk ne može dovesti čovjeka do punine, do neba, nego ovaj nauk spasenja koji nam nudi Logos. Evo i tako je Klement onda predstavio Logosa i time onda on ovo svoje djelo doveo do neke krune, do duše i u samom djelu stromati na više mjesta, ono biti jest usredotočeno na spoznaju Boga Logosa, ali svakako tako je zaključio tom porukom da je Božji Logos ona punina od koje treba crpiti, iz koje treba učiti da možemo ispravno živjeti.
Time bismo, Don Ivane, završili djelo stromati.
Evo, na ovaj način se doista priveli kraju ovo djelo koje je znamenito i možda od ovih Klementovih doista najprodornije misaonije, najopsežnije, i o njemu smo dugo i govorili. I premda ovako imamo i ovih teških argumenata, teških za, možemo tako reći, za običnog čovjeka kad govorimo o filozofiji i važnosti filozofije, ali vidimo da opet unatoč tom svemu se iznađe onih argumenata i vrlo pitkih za svakog čovjeka, gdje se može svaki čovjek prepoznati i može Bogu zahvaliti za ovo i da može razumjeti ono što je Klement htio reći, koji premda je bio filozof, ali on je nadasve bio kršćanin. I on je znao da je filozofija tek jedna druga razina kojom se on bavi, ali da on nije ništa time bolji od drugih ljudi, on nije nikakav guru. On je smatrao da je Božje spasenje, ovo što smo rekli, dano svakom čovjeku i Božja istina, Božji logos, dan svakome. Ne ovisi o kapacitetu ljudske mudrosti i filozofije, jer onaj tko ispravno živi, tko čini ona djela po evanđelju, on je u prednosti iznad bilo kojeg filozofa koji samo priča, ostavlja iza sebe knjige ili nekakvu nauku, a ne živi konkretno dobrim životom. Evo, to je ono što Klement spominje i zato je vrlo važno ovaj njegov naglasak na važnost Boga Logosa, koji je pokazao jedno i drugo, i uzvišenu mudrost i dubinu, ali opet s druge strane jednostavnu poniznost i malenost među ljudima. Bio je utjelovljen i on je bio onaj koji se znao prilagoditi, izriznit za svoje mudrosti, iz ovoga obilja znao je izvući za svakoga, da su svi mogli poći za njim, svi se oduševiti i znati da su na putu spasenja. Evo zato, evo, Klement time i završava ovo svoje djelo i daje ono temeljne i velike poticaje da slušamo Logosa, da slušamo njegov glas, da slušamo ono što on kaže, njegovu pjesmu. To je on, on među nama pjeva božansku pjesmu, on nam ostavlja Božju poruku i ako sebi želimo dobro, ako mi želimo sebi puninu života, ako želimo sebi spasenje, ako želimo sebi vječnost, onda samo treba poći za Logosom. I na taj način je Klement posvjedočio nešto što je prenio i kršćanima kao poruku, ali u stvari on svjedočio o tome da i on sam tako pošao i on sam je izabrao taj put, premda filozof koji se bavio filozofijom, došao je kasnije u kršćanstvo i poslije nama posvjedočio koliko mu je važan bio Krist kojega je susreo kao živoga Boga, živoga Logosa, za kojim je on poslije išao i svoj život posvetio.
I Don Ivane, govoreći o ovome dijelu od svetoga Klementa Aleksandrijskoga, puno smo toga mogli naučiti, upravo zbog te jednostavnosti prenošenja te tajne,
doista,
da kažem,
to
velike.
Je, tako je. Jednostavnost kojom prenosi veliku tajnu, jer vidimo kad čovjek ima iskustvo Boga, on ne može biti kompliciran, jer Bog naš nije kompliciran. I onaj, pa i onda je kad netko filozof i kad mora ostaviti poruku i filozofima u svom društvu i svim ostalim ljudima, on ne može biti kompliciran. Jer Bog nas nuka, dakle, kad mi osjetimo Boga, kad ga spoznajemo, on nas nuka da tražimo mehanizam, da tražimo načina postati svima jasni. On nas, iznutra nas on tjera da to činimo. Jer šta da sad, da pričamo priče koje nitko ne razumije. čemu to služi? Da pokazujemo samo neku svoju mudrost i pamet. Ali tko je susreo Boga i komu je Bog ušao u život, kao što je to bilo Klementu, Klement imao potrebu posvjedočiti o tome. Te stoga on bio jasan i jednostavan i ostavio je poruku za svakoga, poruku i za one učene filozofe, za ljude iz svoga vremena, za aristokrate, za uglednike, za bogate i moćne, ali jednako tako posvjedočio ovo što vidimo u kršćanstvu, ovu jednostavnost koju posjeduje vjera, to jest posjeduje Božja poruka, koja je jasna, razgovjetna, jednostavna, svima dostupna i prihvatljiva. Do mjere rekao sam da ni rob, ni sluga, ni muško, ni žensko, ni staro, ni mlado, ni dijete nema izgovora pred tim da kaže to nije za me, za svakoga. Jest, tko je otvorena srca i uočava da, da sebi priskrbljuje milost, mudrost, spasenje, puninu života, ovo pravo bogatstvo o kojemu govori Klement. I ostalom, ako možemo i ovo reći, ako je taj logos Božji bio punina kao šipak, ako i mi želimo imati pravo znanje, da budemo i mi ovi puni znanja kao šipak na ovaj način cjelovitog znanja, onda treba slijediti Krista i drugima potom svjedočiti, prenositi ljubav, prenositi znanje, prenositi vještinu, drugima otkrivati svijet, da ono što smo mi sami otkrili o Bogu i pred Bogom, da onaj tko je doživio Boga nikad to ne čuva za sebe, ima stvarno potrebu prenijeti svima, da svi razume, nema potrebu nešto tajiti, skrivati za sebe, da ne bi neki svoj izum, on mora najprije patentirati, da zaštiti svoj patent ili da zaštiti copyright, pa evo ja sam to napisao, neka svatko tko to čita, nek me citira i tako dalje, to Bog nije, Bogu to nije trebalo, Bog je dao to svakome u velikoj jednostavnosti, a nadvisilo je u ispravnosti i uzvišenosti svaku filozofiju i svakog filozofa. I zato mislim da je Klement bio time oduševljen i imao je ovu potrebu da to prenese na ono svom snagom, evo, na velika zvona, da prenese svakome i da to odjekne, da svi čuju, da svi razume i da se svi oduševe za ovakav život koji je on nazvao život po logosu. I to je u stvari kršćanski život po Bogu Logosu koji se utjelovio i koji nam je pokazao i znanje, ali i ovaj konkretan put života u ljubavi.
S ciljem spasenja?
Naravno, iznad svega da evo, Bog nije došao nama da se on pokazuje, da on sad nama mudruje, da on pokaže da je pametniji od nas. Došao je ono što mi u ispovijesti vjere kažemo radi nas i našega spasenja.
Da.
Jer što bi sad to značilo da nas on poučava nekoj istini samo da bismo mi bili erudite, da bismo mi, i šta, da umremo kao erudite, to nema smisla, nego da bismo živjeli kao ljudi na ispravnom putu u jednostavnosti puni života. Jer ova prava erudicija u stvari je život po Bogu, prihvaćanje Boga na vrlo jednostavan način i tu nam je sve, doista sve, i u svakom trenutku života znati što je to ispravno, što je važno, to je nezamjenjivo. Nema veće erudicije od toga. Dakle, netko može poznavati ne znam koliko knjiga, ali što na kraju svi umiremo i ništa nam to ne služi ako nismo to od početka po Bogu činili i usmjeravali putem spasenja. Evo, toliko je jedna Klement, naravno da to da o tom govori, jer sam Krist koji je Logos, on nosi naziv i spasitelj, tako da nikad od toga Klement ne bježi, da Logos ima množinu imena koja očituje njegovu krepost, njegovu ulogu među nama, jedno od tih imena je spasitelj, te stoga onda Klement nam govori tako da sve što Bog čini, ne čini tek tako, jer nije znao što bi, nego sve čini radi našega spasenja.
Da. Evo, kao što smo rekli, završili smo djelo Stromati, puno toga mogli naučiti. I evo nas sada nastavljamo o djelu Može li se bogataš spasiti? Don Ivane, o kakvom je djelu riječ?
Pa evo, ovo jedno, u odnosu na ova prethodna djela koja smo govorili, možda jedno svakako djelo malo praktičnije naravi, u smislu da je kao prvo i kraće, jedan mali traktat o jednoj ograničenoj temi. Dok je ovo pitanje filozofije bilo vrlo široko, dakle on zahvaća cijeli život na sve strane, doticao je mnoge argumente, doticao je i mnoge vještine, znanosti, kreposti, sposobnosti ljudske, ma i tako dalje. No ovdje je riječ o jednom malom traktatu, koje po sebi nije preopsežno, a riječ je o tome da je Klement na jednom mjestu tumačio onaj događaj iz Evanđelja, pogotovo on se služi Markovim tekstom, on zna da postoje paralele i kod Mateja i kod Luke, onaj događaj gdje se jedan bogati mladić dolazi Isusu i pita učitelju što mi je činiti, i to mi zovemo taj događaj o mladom bogatašu. Te možemo reći da ovo djelo koje on tumači Markovo evanđelje, 10. poglavlje od 17. do 31. retka, i jedno je od prvih, u stvari prvo djelo u kršćanskoj starini, koje pomalo apostrofira i obrađuje ovaj argument odnos bogatstva i siromaštva. Dakle, možda isto tako jedna tema koja je uvijek aktualna, evo, da želimo i sada isto tako, sve mi raspravljamo o tome tko koliko ima, ko ima, kako se živi, koliko ima siromaka, koliko ima bogataša. To su na neki način trajni argumenti u našem svijetu i društvu. Evo, jedan od prvih autora kršćanskih koji se time bavio i napisao mali traktat o tome bio je upravo Klement. Tako da je ovo taj traktat, komentar na Marko 10, 17 do 31 i govori o odnosu ili bogatstva i siromaštva, vrijednosti ili evo, mogućoj potrebi da nešto se od toga izabere.
Što je ponukalo Klementa da napiše ovo djelo?
Pa mislim da je Klement bio vrlo konkretan čovjek, da je promatrao život svoga vremena, svoga društva, potrebe konkretnih ljudi koje on susreće. On je pak živio kao jedan profesor u tom svijetu gdje je bio filozof, premda se on odrekao bogatstva i života u smislu da to živi samo, da živi samo iz zarade. Te smatram da je njega ponukalo te konkretne situacije, životne priče, možda ljudi, životni upiti, jer on kako imao školu, kako smo mi to spominjali još davno, neku vrstu u javnosti, s pravom javnosti, nazovimo je tako, kao pravi licencirani filozof. Imao je filozofsku školu. Znali su za njega da je kršćanin i mnogi su bili radoznali doći čuti što ovaj čovjek govori, i onda naravno da, kako su tu dolazili uglavnom i moćni, dolazili su tu bogati ljudi iz aristokracijnog vremena, sigurno je ona Klementa ponukala takva situacija da iz života, jer je susretao ljude, susretao njihove upite, možda njihove probleme, imao je onda potrebu napisati ovo djelo kojim bi odgovorio onda na takve upite, na takve onda možda i situacije, pa eventualno recimo tako i često se znalo dogoditi da postoje predrasude prema kršćanima. I takvih je bilo u starini. Te je onda on imao potrebu dati odgovor koji je bio sadržajan, jezgrovit, pa rekao bih tako i uravnotežen odgovor. Jer uvijek imate ljudi koji naginju ekstremima. I ljudi koji su nam možda iz neke svoje potrebe iskrivljivali kršćansku misao, iskrivljivali evanđelje, da bi oni onda sebe afirmirali, i onda se oni predstavljali kao pravi kršćani, pravi vjernici, a u stvari se dogodi da onda iskrive evanđelje. Tako da smatram da je njega evo ponukao život, situacije, ljudi koje je susretao, pitanja koja je svakodnevno slušao, da je njega sve skupa ponukalo da onda on napiše jedno ovakvo djelo.
Kako konkretno Klement opravdava rad sastavljanje ovoga spisa?
Pa on je, evo i sam, on redovito tako ljudi kada naprave uvod u neko djelo, onda u uvodu obrazlože što ih je ponukalo da to da objave. Tako i danas kad ljudi pišu knjige, onda nađete negdje uvod u nekom predgovoru, nađete nekakva objašnjenja, razloge koje ponude autori, zašto su se opredijelili obraditi neku temu i neku knjigu. I tako i on ovdje u svom uvodu ovo djelo daje neka obrazloženja. recimo, on će onda primijetiti, i vjerojatno njega to iritiralo, kako u društvu mnogi obasipaju bogataše pohvalama. Ono što mi ih znamo reći, blago njima. Blago njemu on ima, ne znam sada, kuću ovdje, stan tamo, ima auto, ima jahtu, blago njem. I onda on sad uočava kako mnogi ljudi, znaš, takvim ljudima se dodvoravaju, hvale ih, pokušaju biti blizu, njima laskaju i kaže, ne samo da on to, kaže da su to, on ih onako malo i, malo i smiješno naziva i uočava što to je istina, to danas isto mi činimo. Kaže, laskavci i puzavci. Jer netko pored nas je bogat, mi mu se sad dodvoravamo, tko zna, možda će nam možda nešto učiniti, neku uslugu. Pa onda treba ga hvaliti, kako je on, ne znam, ima lijepo djelo, ima lijepi stan, ima, ne znam, nakit, ima ovo ili ono. E sada što ga mi pohvalimo, nikad možda će na jedan put se dogoditi nam, on onda priskoči u pomoć. Tako kaže, Klementa iritiralo to, da imate ljude koji nekom laskaju samo zato što su bogati. I njemu je to bilo neobično, jer, mislim, neobično, prema je to pojava i danas, nismo mi to nadišli, da se razumijemo. Ali on je bio iskren, kaže, to su laskavci i to su puzavci, ali kaže, ne samo to. Činiti takvo nešto, nekome laskati samo zato što ima novaca, dodvoravati mu se i ne biti iskren, nemati snage reći mu što mislite o tome, o njemu, o nekom njegovu postupku, samo zato što je to bogataš. Kaže, to je on, kaže, to je i bezbožno. Samo da je to laskanje, to je bezbožstvo. I to je neka vrsta, onako kaže on, to je i nekakva, neko spletkarenje malo. Imamo mi razloga i mi iza toga pravimo neke svoje kombinacije, svoje računice, svoje male spletke i mi imamo svoj interes zašto to kažemo. I zato on smatra da onaj tko tako čini, čini neko bezbožstvo. Jer prema ljudima moramo biti iskreni. Jer treba znati hvaliti Boga. On je savršen, on je dobar, on je bogatstvo, ono što smo govorili bili, on je punina svega. I zato on nam je mjera onoga kada nekoga treba i zašto pohvaliti. Ako netko živi po Božiju, skuplja to bogatstvo u Bogu, imamo razloga diviti mu se, to su bili sveci. Imamo razloga pohvaliti njegov život, jer to je život na putu spasenja. Ali ako mi nekoga hvalimo zato što ima novca, ima bogatstvo, a on tim novcem srlja u propast, srlja u bezbožstvo, u nemoral, u bahatost, u oholost, u strasti, ne znam što, korupciju, mislim, što ga hvaliti zato što ima, nego da pače, trebalo bi biti iskreni i iskreno reći što mislimo, što je to pravi put života. Zato i on uočava da ovako laskanje i puzanje pred nekim samo zato što je netko bogat, što ima novca, što ima neki položaj, nije ispravno, nego da bi onda trebali više biti nadahnuti Bogom, više imati osjećaj za Boga, znati onda što je to prava vrednota ili pravo bogatstvo. I prema tome se postaviti. Jer rekoh, može se dogoditi doista da, mislim, može i bilo i ima, ima i moćnih ljudi koji čine dobra djela. Tad nekoga kad ga hvalimo, ne hvalimo njega zato što ima, nego što čini dobro s time. Evo, to je bila misao Klementova da kaže, Bog nam je mjera. Ako taj tko ima sredstva i moćan je, ali živi čestito, živi po Božju, pa on time živi ispravno. Za pohvalu njegov ispravan život, a ne to što on ima. Evo, toliko je Klement smatrao da ovdje u zabludu padaju mnogi ljudi, a rekao bih onda i mali čovjek pada u zabludu radi toga što se divi na kriv način, se divi nečemu čemu se ne bi trebao diviti. Mislim da bude sam ponosan, pred nikim ne padati, puzati na zemlju samo zato što ima novaca, ali znati prepoznati što je čestito, što je ispravno, što je istinito. Mislim, može biti situacija i drugačijih, možemo i to reći. Danas imate ljudi koji odmah automatski grde ili psuju nekoga tko ima i sad se pojavi, ne znam, negdje u javnosti, u medijima da netko čini neko dobro djelo. Ali imate ovih dio ljudi koji u toj nekom svoj bijesu odmah ga grdi, psuje. Kao da
hoće
onaj
omalovažava.
Kao da onaj koji ima, ima neka mogućnosti, bogatstva, novce, kao da ne može napraviti nikakvo dobro djelo i automatski u nekom bude taj jal prema takvim ljudima, što isto tako nije ispravno. Nije ispravno ni jedno ni drugo. Nego ispravno je da mi imamo život u Bogu ukorijenjen i da znamo u tom duhu, duhu tog života, da znamo procjenjivati, jer kad poznamo Boga imamo pravi kriterij. Ako se divimo Bogu koji je pun mudrosti, ljubavi, spoznanja, istine, onda nas Bog nuka da to bude kriterij. Da nekoga,
prava
da se nekom,
mjera.
Tako je, prava mjera i prema drugom. Znači nam imponirati ili ćemo znati hvaliti čovjeka koji ima mudrost, razbor, znanje, istinu, dobrotu, ljubav, plemenitost, poštenje. I tada nećemo hvaliti njegov novac, nego njegova dobra djela koja je on mogao, ne mogao, nego koja je on onda napravio i time što je imao određena sredstva.
I koliko u tome trebamo ili smijemo biti oštri?
Pa smatram da treba imati ispravan stav prema drugima i da ne bi trebali sam to Klement uočava, ne bismo nikada trebali pokazivati grubost. On je isto tako učavao u svijetu, kao što možemo imamo iskustva, rekao uz malo ako što čovjek pogleda ili javnost ili razgovore naše interne, on kaže ne treba na nikoga grubo nasrtati. Jer to nije način na koji mislimo da netko nešto ima, a da mi mislimo da, da to nije dobro za nju, jer ne živi kreposno. Ne treba na nikoga nasrtati grubo, jer time tom grubošću mi pokazujemo sebe. Često takvim nasrtajima mi pokazujemo što nas žulja. Što nas žulja, što smo mi zavidni, jer mi nemamo to što on ima i onda smo spremni biti grubi i vulgarni, da mu sve skupa grdimo i psujemo, ali u biti pokazujemo sebe. I zato Klement kaže da treba biti jasan. Ako jasan u tome da drugom navijestimo što je ispravan put, ako mislimo da netko ne ide tim putem, da ga onda potaknemo, da se on okrene na taj pravi put, i to onda nismo mjera mi, nego on, i Klement kaže, mjera je Krist. On se čak tu služi ovako jednim šporskim riječnikom, jer kaže da smo na nekoj utakmici ili nekom natjecanju, onda kaže tu je Krist onaj koji je trener i koji je sudac, koji nam onda, on je onaj koji diktira pravila, ne mi. Dakle, on je onaj koji prosuđuje igramo li mi po pravilu. On je ujedno i trener koji nas može utrenirati i može nam kazati kako trebamo vježbati. Kako vježbati sukladno pravilima igre. Ne znam, uzmemo sada moderne športove. Nogomet. Netko nam mora kazati pravila igre, u protivnom nema koristi od nas. Tako isto primijenimo na ovo, kaže on, se služi tim jezikom i kaže Krist je trener, on nas trenira. I kasnije kad dođe natjecanje, on će biti sudac koji će presuditi jesmo li mi to dobro činili, jesmo li možda bili negdje u offside-u ili nešto drugo, navili smo dali gol rukom, a nismo smjeli dotaknuti loptu rukom. Dakle, to su stvari slične ovome. Tako isto ovdje kaže ovo pitanje odnosa prema bogatstvu, nismo mi mjera. Krist pozna ljudsku dušu. E sada, mi možemo druge pozvati, ne treba nikoga vrijeđati, na nj grubo nasrtati. A rekao, imamo uvijek takve situacije gdje ljudi onako grubo u društvu ili negdje u javnosti, polujavnosti, na društvenim mrežama, čim vide da netko ima nešto, to odmah...
Što bismo rekli na prvu.
Na prvu odmah osuda, odmah kritika, odmah se nekoga grdi što nije ispravan put. Zato kaže Krist onaj koji je pravi trener i sudac, on zna srca ljudska i nama je potaknuti ljude da idu putem Krista. Nije moj da nekoga grdim. Ja samo mogu kao onaj koji upoznao Krista i pravu vrednotu, mogu samo nekom posvjedočiti koliko može to biti izazov ili opasnost, bogatstvo koje mi ne znamo kontrolirati. Evo i sad kad spominjem ovako ove naše moderne situacije, sjećam se jednog od naših nekada dobrih nogometaša koji dolazio gore u Župu, gdje sam radio u Zagrebu, pomagao sam na Župi, Dario Šimić dolazio je na misu sa svojom obitelji i sad sjećam se jednom zgodom, tako malo smo pričali o tom životnom iskustvu, bio on je dugo bio u Italiji i tamo igrao, i on je tada recimo rekao jednu zanimljivu misao, kaže, velečasni, kaže, znate, nije mi bilo lako, mlad čovjek, imate puno novca, sad ste vi u iskušenju, vi ono počet se bahati, počet ovako, počet neuredno živjeti, počet ovo, i kaže, to je stvarno nije bilo lako, i to dok nije malo, i onda je tu posvjedočio koliko njemu vjera bila oslonac da s time se ne upropasti, jer to što netko ima novca ništa ne znači da je on, za njegovu karakteru ne govori, nego on tek tada imaš veću potrebu brusiti karakter, biti čvršći u svom karakteru da možeš kontrolirati tu količinu koju imaš, čime raspolažeš, ali isto tako i netko tko nema treba znati brusiti svoj karakter kad vidi nekoga tko ima, da ne reagira naprasito, bahato i ne znam nija kako, otresito na prvu, nego da zna da netko tko ima novca može imati iste životne muke, kao što je bilo i to slučaj, ima životnu muku, što s time sada? Sad mogu ići u razvrat, mogu ovo, mogu ono, mogu se, ali ne misli na to da je, kao, mogu sebi priuštiti lagodan život. A iza toga netko tko ima iskustvo života kaže, to znači možeš se upropastiti. Pazi na život. E sada, ovdje je taj jedan balans koji treba uspostaviti, i onaj tko ispravno iskusio život, tko ne gleda sve kroz novac, ne gleda ljude kroz novac, znači onda da je vrlo važno imati sebe, jasnoću i veliki blagoslov ako ljudi koji imaju takvih iskušenja, da imaju pored sebe, da imaju ljude koji će im reći da pravo činiš ako paziš na sebe, na svoju krepost, na čestitost, na vjeru, to je vrijednost. A naravno da na time onda možeš kontrolirati ono što imaš, jer ne smiješ da ti to bude nešto što izmakne kontroli. Da, evo, paralela iz našega života, vidimo kako i Klement imao takvih konkretnih situacija u kojima je uočavao da se događa ovo što sam rekao. Da imate uvijek oni koji će grubo ili na prvu napasti nekoga, ali u stvari treba podložiti sve Kristu sucu, netko je poznao Krista, on će mirno znati reći nekom drugom, da ne znam koliko ima ili da ima malo ili puno, ali znaćemo uvijek reći Krist je sudac i trener, treba njega slušati i njemu dopustiti da nas on onda vodi na tom putu.
Na koji točno Kristov nauk Klement aludira?
Pa Klement kad o tom govori da je Krist trener i sudac, onda će upravo na ovaj nauk koji sam spomenuo, onda će prijeći na sam argument. A to je ova prispodoba o bogatom mladiću koji dolazi Isusu i koji onda postavlja pitanje i pita onda učitelju dobri, što mi je činiti da baštenim život vječni. I znači ovdje Klement onda cijeli ovaj odlomak čita, to jest prenosi i kaže kako je taj dotični mladić dotrčao pred Isusa, klekao predan i upitao ga. Isus ga onda reče, što me zoveš dobrim? Dobar je, nitko nije dobar nego Bog jedini, a ti zapovjedi znaš. Znači Isus ovdje ne želi da ga ovaj mladić izmanipulira, da ga prevari nekakvim dojmom ili nekom laskavošću, ako možemo tako reći, i na ovaj način da mu pomalo zamaskira pogled i oči, da mu je ubacio 2-3 komplimenta. I sad kad on mi je rekao izrekao kompliment, ja se sad pred njim rastopio i ja mu sad neću na reći što točno mislim. Dakle, da vidimo da se Isus ovdje ograđuje od ovog komplimenta koji on daje učitelju dobri, a kaže mu dobro, već kad uđeš u razgovor, zapovjedi znaš. Ne čini preljuba, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i majku. E sada ovaj kaže da, sve sam to čuvao od svoje mladosti. Onda njemu Isus odgovori i kaže, pogleda ga, zavoli ga i rekne. Jedno ti nedostaje. Ako želiš biti savršen, idi što imaš, prodaj i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me. I ovaj mladi znamo da na ovu riječ, on se smrkao i da je otišao tada žalostan. jer imao je dosta, kako kaže Sveti Marko, ima posjede i polja, imao je toga mnogo i onda je otišao žalostan. Isus nakon toga onda svojim učenicima kaže, vidite kako je kad netko je bogat, kako je to teško, kako je teško imućnicima ući u kraljevstvo Božje. I onda Isus još njima kaže da će lakše deva kroz ušice igle nego bogataš u kraljevstvo Božje, ali kad su oni rekli kao onda tko se može spasiti, Isus im je rekao da je Bogu to ljudima je nemoguće, a Bogu je moguće. Znamo također da je Petar na to prihvatio priključak, pa rekao, evo, mi smo sve ostavili, pošli za tobom i tako dalje. I onda Isus kaže, evo doista vi koji ste ostavili to, da ste ostavili roditelje, braću, novac, polja i ovo i ono, ta vremenita dobra, kaže, primit ćete stostruko. I polja, i novac, i kuću, i braću, a u budućem vijeku život vječni. I kaže, mnogi prvi bit će posljednji, posljednji prvi. Dakle, kada Klement govori Kristovu nauku, onda smatra da je u ovom događaju i u Isusovoj pouci koji je upravio u ovom trenutku, da je skriveno otajstvo, njegova nauka, nešto što evo, trebalo bi imati u vidu kad govorimo o ovom argumentu.
Isusova poruka toliko je jasna i da postavljamo pitanje, treba li uopće tumačiti?
Evo je doista jedno zanimljivo pitanje. Zbog toga što, evo, ono, doista djeluje na prvu jasno. Isus mi rekao, odreci se sve.
Vrlo konkretno, direktno.
Konkretno, direktno. Međutim, Klement će onda istaknuti da ovdje moramo tražiti dubinu poruke. Jer nas na prvi pogled mogu riječi zavarati. Da pomislimo na vrlo, možda neki vrlo pojednostavljen način, da, kao da Isusu smeta bogatstvo. I da Isusova poruka bila da svi moraju se odreći svega. A mi danas znamo da i mi tako, nitko od nas danas ne živi tako. Ima neki ljudi koji su se odrekli, ali većina kršćana se nije odrekla na ovakav način. E sada ovdje ono, čak je bilo i pokreta u ranom kršćanstvu, jer na njih malo, njih ima u vidu ispred sebe Klement, jer bilo je ljudi koji su interpretirali tih raznih duhovnih pokreti, koji su kasnije i završili u krivovjeri, kao što su bila jedna sekta Ebionita, koji znači sekta siromašnih. I oni su tumačili, bili Isusov nauk, da je središte Isusova nauka poziv na siromaštvo. Međutim, ovdje doista treba biti pozoran, jer ono siromaštvo o kojem Isus govori nije socijalna kategorija, ono je duhovna kategorija. I zato Klement tu pravi razliku i kaže treba imati pozorno ovo čitati i znati protumačiti. Jer netko na prvu može reći, znači ok, ajmo sada sve rasprodamo, sad smo
spašeni.
A nije tako. A to nije. Znači za Isusa ovo nije, i što sada, da ja sad sve prodam, napustim posao, radno mjesto, ono. Što onda? Gdje ću? Na ulicu? Je li to bio Isusu cilj? Je li to uopće jamstvo spasenja? Zato ovdje Klement smatra da je ovdje prisutna otajstvena mudrost. Jer evo, možemo se prevariti, jer možemo prihvatiti ovaj govor kao neku vrstu socijalne kategorije. I bio je taj pokret siromaha. O, idemo sve rasprodati, ničim se ne baviti, što sada? Živjeti kao beskućnici, jer je to Isus htio. E, Klement smatra da to Isus nije htio. Nego da ovdje, i zato će se on pozvati na drugo mjesto, tamo gdje Isus rekao, blaženi siromasi duhom. Njihovo je kad Isus, to imamo kod Mateja, govor na gori, e sada, kad Isus izgovara blaženstva, ona govori o siromaštvu duhom. Dakle, govori o jednoj duhovnoj kategoriji. Da ne bi bilo zabune, da ne bi netko mislio da je za njih to bila socijalna kategorija. Idemo mi svi biti sirotinja, pa što ćemo naći, kako ćemo živjeti? Ili s tuđih leđa, ili ćemo krasti, varati, ne znam što. Znači ovdje treba biti doista i Klement da odmah je upozorio. Da se ne pojednostavljujemo stvari. I vidimo koliko je bio razboriti, koliko je bio ono baš i nadahnuti, pa ali onda inteligentan, jer je razumio da Isusove riječi ne smijemo tumačiti kao neku socijalnu poruku, nego kao duhovnu poruku. Evo, zato je ovo rekao da treba ovdje tražiti i onu istinsku dubinu koja je sadržana u ovim tekstovima i onda se može, kad se uđe u dubinu tajstva, onda možemo nazrijeti koja je to prava poruka.
Don Ivan, evo s ovim završavamo našu današnju emisiju i najavljamo već susret sa Svetim Klementom Aleksandrijskom i sa ovom temom u sljedećoj našoj emisiji.
Pa evo, ostali smo tamo, smo načeli ovo kako je Klement počeo rješavati ovu stvar. Bit će zanimljivo, neka i naši slušatelji budu radoznali da nas onda s nestrpljenjem čekaju u idućoj emisiji da vidimo koje će još sve konkretne stvari Klement onda reći da pouči svoju zajednicu, da pouči kršćane što trebaju činiti da bude ispravno.
Evo, Don Ivane, hvala vam lijepo na izrečenome i na ovoj emisiji. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca. Govorili smo o svetom Klementu Aleksandrijskom, o njemu je govorio i s nama bio Don Ivan Bodrožić. Ja sam Zdravka Andrijašević i do narednog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Shvaljen Isus i Marija.